Vort emne i dag er præsten Eli, og hvad vi kan lære af hans liv og handlemåde. Og det er fra 1. Samuels bog, kapitel 2, vers 12-17, og der står i Jesu navn. Men Elis sønner var nidinger. De ænsede hverken herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, mens kødet kogte, med en trægrenet gaffel i hånden og stak den ned i karret, krukken, kedlen eller gryden, og alt, hvad gaflen fik med op, tog præsten for sin del. Således bar de sig ad over for alle de israelitter, som kom til Silo for at ofre der. Eller også kom præstens tjener, før de bragte fedtet som røgoffer og sagde til manden, som ofrede, giv præsten kød at stege. Han tager ikke imod kokkød af dig, kun råt. Sagde manden nu til ham, først må fedtet bringes som røgoffer, bagefter kan du tage så meget, du lyster. Svarede han, nej, giv mig det nu, ellers tager jeg det med magt. Og de unge mænds synd var såre stor for Herrens åsyn, i det de viste ringeagt for Herrens offergaver. Amen. Elis to sønner, Hofni og Pinehas, var præster for Herren, men de var, som vi kan se, mere præster for sig selv og deres kødelige begæringer end for Herren. I 1. Samuel kapitel 2, vers 22-25 står der, Eli var meget gammel, og da han hørte, hvorledes hans sønner behandlede hele Israel, og at de lå hos kvinderne, som gjorde tjeneste ved indgangen til åbenbaringsteltet, sagde han til dem, hvorfor gør I sådanne ting, som jeg hører alt folket tale om? Bær jeg dog ikke således ad mine sønner, til det er ikke noget godt rygte at høre gå fra mund til mund i Herrens folk. Når en mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem. Men synder en mand imod Herren, hvem kan da optræde som dommer til gunst for ham? Men de brød sig ikke om deres fars advarsel, til Herren ville deres død. Eli tager meget lemfældigt på søndernes opførsel i tjenesten. Det bliver kun til en vag advarsel. Meget ville have set anderledes ud for Elis hus, hvis han i tide havde revset sine sønner og havde sat Herren før sin familie. Vi læser videre i 1. Samuel 2, kapitel vers 27-34. Der kom en Guds mand til Eli og sagde, så siger Herren, se, jeg åbenbarede mig for dit fædrene hus, dengang de var trælle for Faraos hus i Egypten, og jeg udvalgte det af alle Israels stammer til at gøre præstetjeneste for mig, til at træde op på mit alter for at tænde offerild og til at bære efod for mit åsyn. Og jeg tildelte dit fædrene hus alle israeliternes ildofre. Hvor kan du dog se ondt til mit slagtoffer og afgrødeoffer, som jeg har påbudt, og ære dine sønner frem for mig. I det gør jeg til gode med det bedste af alle mit folk, Israels offergaver. Derfor lyder det fra Herren, Israels Gud. Vel har jeg sagt, at dit hus og dit fædrene hus for stedet skulle færdes for mit åsyn. Men nu lyder det fra Herren, vær det langt fra mig. Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringemagter mig, skal beskæmmes. Se, den tid skal komme, da jeg afhugger din og dit fædrene husets arm, så ingen i dit hus skal blive gammel, og du skal se ondt til alt det gode, Herren gør mod Israel, og ingen sinde skal nogen i din slægt blive gammel. Kun en eneste af din slægt vil jeg undlade at bortrydde fra mit alter, for at lade hans øjne hentæres og hans sjæl vansvægte. Men alle de andre i din slægt skal dø for menneskers svær. Og det tegn, du får herpå, skal være det, der overgår dine sønner, Hofni og Pinehas. for en dag skal de begge dø. Alt det, vi netop har læst, er skrevet til vores opbyggelse og undervisning. Vi er jo også præster for Herren, der som vi er født på ny ved Guds ånd. Det kan vi læse i Åbenbaringsbogen kapitel 1, vers 5-6. Ham, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod, og har gjort os til konger og præster for sin Gud og Fader. Ham være æren i evighedernes evigheder. Amen. Hvordan forvalter vi den tjeneste, vi hver især er blevet betroet som nytestamentlige præster for Herren? Forhåbentlig ikke som elige. Lad os tage ved lære af ham og hans slægts endeligt. Eli og hans sønners søn var for det første, at de viste ringeagt for Herrens offergaver. Det var Hofni og Pinehas, der stjal fra de ofre, der var helliget Herren. Men Eli kan jo ikke have undgået at vide om det, og det fremgår også af 1. Samuel 2:29b, at Eli nød godt af søndernes udbytte, for der står, i det I gør jer til gode med det bedste af alle mit folk Israels offergaver. Så han var med til at dele alt det gode. De kunne sagtens have klaret sig med den del, som Herren havde tildelt dem, men i deres begær ville de have mere. Det gives der også mange eksempler på i dag. Jeg har i sin tid, da jeg lige var blevet frelst, siddet i flere forskellige forsamlinger, hvor prædikanten gjorde det samme som Hofni og Pinehas. De dykkede deres trægrenede gaffel ned i menighedsforsamlingens tegnebøger med ord som: jeg føler, at der sidder en her i aften, som vil give et meget stort beløb. Det er ikke ofre efter Herrens vilje. Ofre skal være frivillige og ikke fremprovokeret af en stemning eller prædikantens sjælskraft. Nøjes med det, I har, som der står i Hebræerbrevet 13:5. Og så 1. Korinth, kapitel 9, vers 13-17. Ved I ikke, at de, der tjener ved helligdommen, får deres føde fra helligdommen? At de, der har deres gang ved alteret, får deres del fra alteret? Således har også Herren bestemt, at de, der forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. Men jeg har ikke i nogen henseende gjort brug heraf, og jeg skriver ikke dette, for at jeg nu skulle få det således. Til hellere vil jeg dø end nej, ingen skal gøre min ros til intet. Til om jeg forkynder evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af. Jeg er jo under tvang. Ved mig, om jeg ikke forkynder det. Til kun hvis jeg gør det af egen drift, har jeg krav på løn. Men gør jeg det ikke af egen drift, så er det en husholdergerning, jeg har fået betroet. Der er ikke noget cirkulære, der siger, at enhver, der forkynder evangeliet, skal have sit underhold fra sine tilhørere, selvom det er den ypperste vej ifølge ordet. Men både på Paulus' tid og i dag kan der være forhold, der gør, at den af Gud udsendte må ernære sig selv. Et er dog sikkert: har Herren kaldet, vil han også sørge for underhold på den ene eller den anden måde. Det var den rent fysiske side af sagen, men der er også en åndelig side, som er langt vigtigere. At stjæle det tilbage, som er lagt på alteret og helliget Herren, er i Herrens øjne en stor synd. Det svarer til, at vi efter vi er blevet frelst og renset fra vores synder, synder videre med vilje og derved spotter Jesu offer. I Hebræerbrevet kapitel 10, vers 26-29, siger: synder vi med vilje, efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere noget offer for vores synder, men en frygtelig forventning om dom og en nidkærhedsbrand, som skal fortære de genstridige. Den, der har brudt Mose lov, må uden barmhjertighed dø på 2 eller 3 vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I, der ikke den fortjener, som har trådt Guds søn under fod og holdt pagtens blod, som han blev helliget med, for urent og hånet nådens ånd? Og i Hebræerbrevet kapitel 6, vers 4-6, Til når mennesker en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og så falder fra, der er det umuligt af dig at bringe dem til omvendelse på ny, til de korsfester for deres del Guds søn igen og gør ham til spot. Hvis vi en gang har overgivet os til Herren helt og fuldt, og har lagt os på alteret, som jo er et billede på Jesus, og så tager offeret tilbage ved at synde, og derved besvitter og spotter det, som var helliget Herren, der er det en synd i lighed med den Elis sønder begik. Og Herren er den samme i dag som dengang, men der er blot her i nådens tidsalder en åndelig straf i stedet for en fysisk. Død betyder i vor tid adskillelse fra Gud, fordi Herren kan ikke have samfund med synd og urenhed. Den næste synd, Elis sønder begik, var utugt, endog lige foran åbenbaringsteltet. De prøvede ikke engang at skjule deres synd. Ordet taler klart om utugt, fordi det er en besmittelse og bespottelse af forbilledet Kristus og menigheden. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 5-7 står der, til det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen bedrage jer med tomme ord, til for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Og så 1. Korinth 5, kapitel, vers 9-13. Jeg skrev til jer i mit brev, at I ikke skulle have samkvem med utugtige mennesker. Jeg mente ikke i al almindelighed denne verdens utugtige eller havesyge og røvere eller afgudsdyrkere. Så måtte I jo gå ud af verden. Men nu skriver jeg til jer, at I ikke skal have samkvem med nogen, som bærer brodernavn, og som dog er utugtig eller havesyg eller afgudsdyrker eller æreskænder eller dranker eller røver. Ja, end ikke spise sammen med en sådan. Til er det min sag at dømme dem, der er udenfor? Er det ikke dem indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. Udstød det onde menneske af jeres kreds. Ved siden af den direkte korporlige utugt, som jeg ikke kan forestille mig er særlig udbredt blandt virkelig genfødte kristne, er der den åndelige utugt, som desværre er helt almindelig anerkendt blandt troende i dag. Den viser sig ved, at man ikke har nok i sin brudgom, Kristus, men også har samfund med andre menneskeskabte kristusser. Hvordan skal det forstås? Jo, der er så mange kristuserstatninger i dag, det vil sige menighedsforsamlinger, hvor man har fokuseret på en del af evangeliet og har ophøjet denne del til sandheden. Man kan sige, at denne del af evangeliet er blevet gjort til en afgud, og den er umærkeligt kommet til at erstatte Kristus Jesus selv. Og så må man sige, at der tale om åndelig utugt eller skøgeri. Matthæus 24, 23-26. Hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus eller der, så skal I ikke tro det. De falske messiaser og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og under for, om det var muligt at føre de udvalgte vild. Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer, se, han er i ørkenen, så gå ikke derud. Se, han er i kamrene, så tro det ikke. Vi må lære kun at hænge ved Jesus og ham alene, og gå ud fra alle de forsamlinger, som har ord for at leve, men dog er døde, ådsler. Men desværre kan vi læse i vers 28 i samme kapitel, at langt de fleste vil vælge at blive i de menneskeskabte menighedsorganisationer, for som der står, hvor ådselet er, der vil gribende flokkes. Det samme siges i Matthæus 7, vers 13-23. Gå ind af den snævre port, til vid af den port, og bred den vej, som fører til fortabelsen. På grundsproget står der egentlig fordærvelse. Det vil sige, det der var frist, det rådner og bliver til et ådsel. Og mange af de, der går ind af den, der vil gribene jo flokkes. Og snæver er den port, og trang den vej, som fører til livet. Og få er de, der finder den. Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i forklæder, det vil sige jo forklædt som Kristus, men i deres indre er glupske ulve. Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tisler? Således bærer hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer slette frugter. Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Altså, af deres frugter skal I kende dem. Ikke enhver, der siger til mig, herre, herre, skal komme ind i himmeriget, men den, der gør min faders vilje. Herren gør meget ud af her at fortælle os, hvordan vi skal kunne skelne ådslet fra de levende. Vi skal se på frugterne. Er det kærligheden, der regerer, eller er det kærligheden til penge, magt, vores kirke osv.? Dernæst skal vi se på, om de vandrer i overensstemmelse med Guds ord, om de gør min faders vilje. Det fremgår klart, at det vi lige har læst, at det er svært at gennemskue, hvor ådslet er, fordi gribene siger og gør alle de samme ting som sande disciple, men frugterne udebliver. Og de er nødt til at handle skriftstridigt, fordi gribene er kristne for vindings skyld. Må Herren give os noget til at være lam i stedet for gribe. Eli selv begik den tredje synd. Han satte sine sønner før Gud og ærede dem i stedet for Gud. Er vi ikke også tilbøjelige til at falde i den grøft? Hvor mange har man ikke undladt at gå dåbens vej, fordi en far eller mor eller hustru eller mand stod stærkt på den ubibelske barnedåb? Hvor mange er man ikke blevet siddende i en sekt for børnenes skyld, selvom man havde set, at der kun er én menighed, lægemet Kristus? Der kunne nævnes mange flere eksempler, men fælles for dem alle er, at de fører til åndelig død. Vi må gøre Guds vilje nu, mens vi har lyset. Ellers ender vi meget hurtigt som en del af ådslet. Gud på førstepladsen, det må være vort motto. Lukas 14, vers 26-27. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor og hustru og børn og brødre og søstre, ja, endnu sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, som ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Vi skal selvfølgelig ikke hade vores kære, men vi skal elske Herren først, og derved kan vi komme til at se ud for hedninger og sjælelige kristne omkring os, som om vi ikke elsker vores kære. Men at elske Herren først og med den første kærlighed fører altid til noget godt for os selv og vores kære. Amen.